Кушма Штатлар газ чыгарууда Русияны 2015 жылда, нефть чыгарууда мыңарча биринчи болгон Русия һәм Саудия Арабстан 2017 жылда узып кетешек. Халыкара энергия идарәсе дөньяга мыңарча күз алдына да китереп булмаган шундый фаразларын чыгарды. Тулырак итеп алар белән Наиф Ахмал таныштыра.
Халыкара энергия идарәсе күзәтүләренә караганда, соңгы елларда АҚШның читтән нефть сатып алуы кимегәннән кими бара. Һәм бу ел 2035 елга тулысынча диярлек үз энергия чыганакларын гына куллану дәрәҗәсенә ирешәчәк. Хәзер үз энергия ихтыяҗларының 20%-ын читтән тәэмин итүче Кушма Штатлар үз-үзен тулысынча диярлек тәэмин итүче илгә әверелә. Бу читтән нефть кертүче күп кенә башка илләрдә күзәтелгәннең нәкъ киресе, диелә Халыкара энергия идарәсе хисабендә. Яңа хисап элекесеннән бик нык аерыла. Моңарчы нефть чыгаруны Русия бераз кимиткәннән соң сөгутләр 2035 елга кадәр беренчелекне бирмәс дип көтелә иде. АҚШтагы бу үзгәрешләр дөньяның башка өлешләрендә дә, шул исәптән нефть һәм газ чыгаруда алдынгы урыннардагы Русиядә дә нык сизеләчәк. АҚШта яңа технологияләр кулланып, җиңел тыгыз нефть ятмаларын үзләштерү һәм сланс табигый газын чыгару илнең икътисадын җанландырып җибәрер, газ һәм электр бәяләренең төшүе АҚШ сәнәгатьнең көндәшлек мөмкинлекләрен дә арттырыр дип көтелә. АҚШ үз стратегик мәнфәгатьләренең якын көнчыгышка һәм нефть чыгаручы башка илләргә бәйле булмавын аңлаганнан соң, бу үзгәрешләр шулай ук геополитикада да нык чагылырга мөмкин. Кайбер аналитиклар исәпләүенчә, АҚШ Хормуз бугазы ише төп нефть юлларын саклауны инде кирәк тапмас кебек. 2035 елга АҚШ энергия алу өчен табигый газны, нефть яки күмердән күбрәк кулланачак. Соңгы 4 елда гына да анда табигый газ чыгару 15%-ка арткан. Русиядә соңгы 10 елда нефть чыгару тотрыклы рәвештә сөгутләрдәгедән югарырак булып килде. Русиядә нефть чыгару күләме көненә 10 миллион мишкә 2020 елга кадәр хәзерге дәрәҗәдә сакланыр, 2035 елга исә көненә 9 миллион мишкәгә калыр дип фаразлана. АҚШта нефть чыгару нык арту нәтиҗәсендә 2035 елга якын көнчыгышта чыгарылучы нефтьнең 90%-ы Азия илләренә озатылачак. Шул ук хисапта Кытай икътисадының нык үсүе 2015 елга аның энергия чыганаклары сатып алуда АҚШны узып китәчәге фаразлана. 2035 елга кадәр Кытайда тулайым җитештерү күләме елына 5.7%-ка арта барыр дип көтелә. 2035 елга җирдә халык санының 18 миллиардка артуы нефть ихтыяҗының да 10%-ка артуына китерәчәк. Энергияны саклау технологияләренең ничек кулланылуына бәйле рәвештә 2035 елга дөньяда энергия ихтыяҗы 35-46%-ка артачак.
Наиф Ахмалны тыңладык. Азат